Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπακουσταντή, τον καθηγητή εγκληματολογίας. Και νωρίτερα το πρωί που επικοινωνήσαμε μαζί του για αυτή την συζήτηση, μας ρώτησε για ποιο θέμα. Και τον ενημερώσαμε για το θέμα που έχει προκύψει με αφορμή το θάνατο του 19χρονου. Και η απάντηση ήταν έτσι σχεδόν αυθόρμητη και αυτόματη. Πάλι τα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Και άρχισε από εκείνη τη στιγμή να μας παραθέτει τους λόγους που κατά την άποψή του έχουν οδηγήσει στο να μην αλλάξει, να μην έχει αλλάξει τίποτα, παρά το γεγονός ότι έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα, έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών συμπλοκών και έχουμε γίνει, μάλλον δεν έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών περισσότερων, δηλαδή που δεν έχουν φτάσει ή δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Κύριε Παπακουσταντή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό που περιμένουν και οι ακροατές να ακούσουν. Τι είναι αυτό που δεν έχει αλλάξει ή ποιοι έχουν συμβάλει στο να μην αλλάξει αυτή η κατάσταση?
Κοίταξα, δείτε, καταρχήν να πούμε ότι το κομμάτι αυτό υπόσχεται, δικαιολογείται το πάλι τα ίδια. Η βία γύρω από τις ομάδες, γύρω από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, είναι αυτό που θα λέγαμε ενδυμική στη χώρα. Για παράδειγμα, είπε ο κύριος Αυγενάκης κάποια στιγμή σήμερα ότι σε 2.500 αθλητικές διοργανώσεις έχουν καταγραφεί 118 περιστατικά βίας. Και είναι άπειρα και εκείνα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί. Αυτό το λέω εγώ. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη βία στους αθλητικούς χώρους. Αυτό είναι το ένα. Το πρόβλημα αυτό γίνεται πολλές φορές πολύ περισσότερο φανερό όταν φτάνουμε στο τέλος, στα έσκατα, δηλαδή όταν φτάνουμε στις δολοφονίες. Όταν γίνονται απλές συμπλοκές ή αυτό που λέμε λαϊκά πέφτει ξύλο, mm-hmm. πολλές φορές το προσπερνάμε, το θεωρούμε λίγο πολύ φυσιολογικό. Το ζήτημα είναι ότι η κατάσταση συνεχίζεται, γιατί πρακτικά μέτρα ουσιαστικής απόδοσης στο να μειωθεί το φαινόμενο δεν παίρνουν. Μπορεί να υπάρχει νομοθεσία για την οπαδική βία, μπορεί να υπάρχει κάποια που δεν είναι ακριβώς και τελέσπορη, δεν μπορεί μάλλον να αντιμετωπίσει απλά το πρόβλημα. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ο ποινικός κώδικας για πράξεις που έχουν να κάνουν με ξυλοδαρμούς, με σωματικές βλάβες ή με ανθρωποκτονίες. Αλλά αυτό που δεν κάνουμε είναι να δούμε ποια είναι τα αίτια και ποιοι είναι οι δημιουργικοί παράγοντες αυτής της μαζικής βίας. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όλοι λίγο πολύ τα έχουμε στο μυαλό μας. Όλοι λίγο πολύ κατανοούμε πάνω κάτω τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση, αλλά τελικά μέτρα δεν παίρνουν. Και αυτό μας δείχνει ότι θα συνεχιστεί και περίπου ανά ένα χρόνο έχουμε κάποια δολοφονία με θέμα γύρω από την οπαδική βία. Δηλαδή, να θυμίσω, ας πούμε, ότι το 2020, στις αρχές του 20, πάλι στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. ένας βούλγαρος οπαδός, ο κύριος Τόσκο Μποζατσίσκι, αν θυμάμαι καλά, είχε παρασυρθεί επίτηδες από αυτοκίνητο ως οπαδός μιας ομάδας, δεν θυμάμαι αν ήταν του Άρη ή του ΠΑΟ, και προσπάθησε να ξεφύγει από μια ομάδα που το επιτέθηκε με οπαδικά κίνητρα. Πέρσι το 21, επίσης στη Θεσσαλονίκη, είχαν βγει πιστόλια για οπαδικές διαφορές και είχαν τραυματιστεί δύο άτομα. Νομίζω ήταν περίπου η ίδια εποχή, η τέλη του Γενάρη. Το Μάρτιο του 21, επίσης στο Χαριλάου, είχαν γίνει επίσης επεισόδια μεταξύ οπαδών του ΠΑΟ και του Άρη, με δεκάδες καταστροφές στα οχήματα, με τραυματισμούς κ.ο.κ. Έχουν γίνει εμπρισμοί, έχουν γίνει. Δηλαδή, είναι σχεδόν δεδομένη, είναι μέσα στην κοινωνία μας αυτού του τύπου η βία. Αυτό που βλέπω είναι ότι πρακτική πολιτική βούληση, κοινωνική βούληση, για να πω ότι αποτελεί πρόβλημα και της κοινωνίας, και κάποιοι πρέπει να εκφράζουν την επιθυμία να αλλάξει αυτό, δεν υπάρχει.
Πάμε λίγο να δούμε ή να επιχειρήσουμε να φωτίσουμε κάποια από τα αίτια που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις.
Ναι, υπάρχουν τα γενικότερα αίτια, είναι τα προβλήματα της κοινωνίας που ζούμε, όπου δημιουργούν πολλές εντάσεις μεταξύ των νέων, όπου πολλές φορές η ομαδοποίηση ενός νέου και η ένταξή του σε μια ομάδα έστω παδών του δίνει ένα σκοπό ζωής, και αυτό πρέπει να το δούμε σε επίπεδο παρεμβάσεων κοινωνικών και ψυχολογικών. Αλλά υπάρχει και το πρόβλημα που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό, mm-hmm. Όλο το στήσιμο γύρω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και μπάσκετ, κυρίως το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με κύκλους επιρροής. κανείς, ξέρουμε όλοι, το κατανοούμε όλοι, ότι όλοι θέλουν μια ομάδα, κάποιοι επιχειρηματίες, να ελέγχουν την ομάδα, να ελέγχουν τους οπαδούς και μέσα από τη διαδικασία να έχουν κοινωνική και πολιτική βέβαια επιρροή. Στο πλαίσιο αυτό μερικές φορές ξεφεύγουν ή μπορεί και να μην ξεφεύγουν, μπορεί και να γίνονται επίτηδες κάποιες διαδικασίες και υπάρχουν αυτές οι καταδρομικές εισαγωγικά ομάδες που στο όνομα της φανέλας, να μην πω, δημιουργούν τα προβλήματα που δημιουργούν. Ή δεν εννοώ ότι ο πρόεδρος της κάθε ομάδας λέει στους οπαδούς βαράτε ή σκοτώστε προς Θεού, αλλά είναι τέτοια η λογική και τέτοιος ο τρόπος που συγκροτούνται αυτές οι ομάδες, που στην ουσία συγκροτούνται ακριβώς όχι για να εκφράσουν την αγάπη τους στο άθλημα, αλλά συγκροτούνται για να αποτελέσουν ένα αντίπαλο δέος στην αντίπαλη ομάδα, στους αντίπαλους οπαδούς μας. Με αποτέλεσμα προφανώς να έχουμε πολλά προβλήματα βίας. Και να σας πω και κάτι. Νομίζω ότι το βλέπουμε κάθε μέρα. Δείτε τα συστήματα, τα γήπεδα. Δείτε τον τρόπο που εκφράζονται οι φύλαθλοι ή οι φύλαθλοι εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν είναι μόνο βία το ξύλο, mm-hmm. το χρυσίδι βία είναι. Mm-hmm.
Μήπως, κύριε Παγκοσταντίνε, είναι λίγο αλληλοτροφοδοτούμενο. Τι θέλω να πω. Σωστά σημειώνεται ότι δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος έναν πρόεδρο μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, δεν έχει σημασία πια, αν είναι μεγάλη ή μικρή, να δίνει εντολή σε οπαδούς για συμπλοκές ή πολύ περισσότερο ακόμη και για δολοφονίες. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Αλλά μήπως δείχνουν περίσσια ανοχή σε καταστάσεις και γεγονότα που γνωρίζουν. Υποθάλτουν δια της σιωπής και ανοχής.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το είπατε καλύτερα από μένα. Το ότι ανεχόμαστε όλη αυτή την ιστορία και την ανεχόμαστε διαχρονικά και την ανέχονται πρώτα απ' όλα και οι φίλοι των ομάδων που κατά κάποιο τρόπο ενώ εφθαρσώς και εμφανώς καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, αυτή είναι το γνωστό που λέμε όλοι, καταδικάζουν τη βία και τα λοιπά και από όπου και αν προέρχεται. Στην πραγματικότητα επιθυμούν να έχουν συσπηρωμένους οπαδούς, γιατί ακριβώς έτσι διακρατούν και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για λόγους επιρροής. Και σε αυτό το σύστημα, άθελά τους, συμβάλλουν και οι κανονικοί φύλαθλοι, εκείνοι που αγαπούν πραγματικά τα αθλήματα και κόβουν εισιτήρια και παίρνουν εισιτήρια διαρκείας και συνδράμουν οικονομικά στο να πάνε να δουν μια την αγαπημένη τους ομάδα. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει πάντα μια ομάδα για κάθε, μια ομάδα φιλάθλος Hooligan, για κάθε ομάδα, δεν είναι μόνο το πρόβλημα μιας ομάδας, mm-hmm. όπου είναι ο σκληρός πυρήνας, θα έλεγα, των οπαδών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν αναλόγως. Και πολλές φορές με αυτό που λέμε ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή δεν εκφράζω ευθαρσώς τι θέλετε να κάνετε, αλλά αν το παρακάνετε και με εξυπηρετεί, πιθανόν το ανέχομαι. Αυτό έστω λέει οι φίλοι κάποια ομάδα. Και λειτουργεί το πράγμα έτσι.
Μάλιστα. Η Βρετανία θα ήταν ένα μοντέλο και το τι συνέβη στο βρετανικό ποδόσφαιρο που ήταν φημισμένο και εξακολουθεί ως ένα βαθμό να είναι φημισμένο για άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών. Θα ήταν ένα μοντέλο πώς θα μπορούσε να απαντηθεί το πρόβλημα.
Ναι, πολλά μοντέλα μπορούμε να εφαρμόσουμε. Το πιο επιτυχημένο θεωρείται το βρετανικό, παρόλο που και αυτό τώρα τελευταία έχει ατονίσει λίγο. Μετά τα γεγονότα του Χέι, δεν θυμάστε, όπου είχαμε εκατοντάδες σχεδόν νεκρών μεταξύ οπαδών, επιβάλλαν στους φιλάθλους στην Αγγλία συγκεκριμένες υποχρεώσεις που προβλέπει κάποιες από αυτές τις νομοθεσίες στη χώρα μας, αλλά δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που πρέπει να εφαρμόζεται. Και το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι να εφαρμοστεί από την πολιτεία μόνο. Mm-hmm. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα και όλο το σύστημα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, κυρίως και του μπάσκετ, αλλά κυρίως του ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις ένα νεκρό και να συνεχίζει το πρωτάθλημα κανονικά, να μην υπάρχει έτσι μια, αν θέλεις, στη μνήμη του άτυχου, του πεθαμένου φοιτητή, του δολοφονημένου, συγγνώμη, φοιτητή, έστω ας αναβληθεί για μια Κυριακή ας πούμε το πρωτάθλημα, να δείξουν οι φίλοι των ομαδών εμφανώς και εφθαρσώς ότι πρακτικά είναι εναντίον της βίας και ας πάρουν και μέτρα τα οποία να οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Φοβάμαι ότι η συζήτηση θα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Ναι, κλάψαμε το νέο παιδί, ναι, όλοι συζητήσαμε γύρω από αυτό το πρόβλημα της οπαδικής βίας. Θα το ξεχάσουν σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θα γίνει τίποτα μέχρι να έρθει πάλι το επόμενο.
Μάλιστα. Θα ήταν μια απάντηση έστω και αν θέλετε σπασμωδική, αλλά θα εξηγήσω τι εννοώ, ίσως με ένα αποτέλεσμα να ταρακουνθούν λίγο τα πράγματα. Βίαιης διακοπής προσωρινής του πρωταθλήματος με αφορμή αυτό το περιστατικό, για να μην φτάσουμε να γίνει αυτό που περιγράφεται.
Θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο. Βέβαια αυτό θα ήταν ένα μέτρο επιδικαίων και αδίκων, αλλά θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα τόνιζε τη σοβαρότητα του προβλήματος. Αυτό θα έπρεπε ίσως κατά τη γνώμη μου να γίνει, και τουλάχιστον για να διακοπεί έστω για μία Κυριακή το πρωτάθλημα, προκειμένου να διατρανωθεί από όλους η ανάγκη να τελειώνει αυτό το κομμάτι της οπαδικής βίας, η οποία βέβαια πολλές φορές έχει πολλές προεκτάσεις, έτσι. Mm-hmm. Διότι η οπαδική βία, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, διαχέεται και θα έλεγα ότι λειτουργεί και ως συγκοινωνού δοχείο και με άλλες μορφές βίας που έχουν να κάνουν με ακραία πολιτική βία.
Το εντοπίζετε στη Θεσσαλονίκη, όχι γιατί είναι εκεί μόνο το φαινόμενο, αλλά έχετε εντοπίσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά?
Είναι λίγο αυξημένο στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς. Είναι λίγο αυξημένο στη Θεσσαλονίκη, όχι ότι είναι μόνο εκεί, και πολύ σωστά κάνετε παρατήρηση. Πολλές φορές τις πυρώσεις των ομάδων βίας που χρησιμοποιούνται κιόλας, δεν είναι αυθόρμητες οι δηλώσεις τους, είναι δυνατόν, εφόσον πρόκειται για κλειστές ομάδες περιθωριακών κυρίως ατόμων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Κωνσταντής στάθηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου όντως η συγκεκριμένη περιοχή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που σημειώνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και είναι πολύ παραγωγικό. Δεν σχετίζεται, που βεβαίως έχει αφετηρία, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα τις ομάδες, έχει ταυτόχρονα παράλληλα αλληλοτροφοδοτούμενες αιτίες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είχαμε την προχθεσινή περίπτωση. Πριν από 2 χρόνια, ένας νέος από τη Βουλγαρία σκοτώθηκε όταν σε συμπλοκή με οπαδούς του ΠΑΟΚ χτυπήθηκε από αυτοκίνητο. Στο εδόλιο είχαν καθίσει 8 κατηγορούμενοι. Σήμερα στη φυλακή βρίσκεται ένας από αυτούς. Γίνονται και άλλα βέβαια στη Θεσσαλονίκη που δεν παίρνουν την αντίστοιχη εθνική δημοσιότητα. Όταν λέμε άλλα, τσαμπουκάδες στους δρόμους, επιθέσεις σε συνδέσμους, τοξικές ανακοινώσεις συνδέσμων, αναρτήσεις, συμμετοχή σε αυτή την τοξικότητα μέσων ενημέρωσης, μην βγάζουμε εμείς την ουρά μας απ' έξω, μέσων ενημέρωσης, οπαδικών μέσων ενημέρωσης, έτσι, συμμετέχουν, συμβάλλουν σε αυτή την τοξικότητα και ρίχνουν ή μάλλον μεγαλώνουν αυτό το ποτήρι του εκρηκτικού κοκτέιλ. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε και άλλα από τη Θεσσαλονίκη, αν μπεις για παράδειγμα σε ένα ταξί στη Θεσσαλονίκη, μπορείς να στοιχηματίσεις με καλές πιθανότητες ότι θα δεις εικόνα του Παϊσίου και θα ακούσεις και αθλητικό ραδιόφωνο. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό το στίγμα της πόλης, έτσι, προς Θεού, αλλά ένα σημαντικό, δεν θα πούμε μεγάλο, μικρό, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας σε παραπέμπει, τι να πούμε τώρα, σε παραπέμπει στην Νάπολη τα χρόνια του Μαραντόνα. Το λέμε έτσι για τους ποδοσφαιρόφιλους. Είναι λες και ζουν για το ποδόσφαιρο. Ίσως επειδή πιστεύουν ότι δεν έχουν κάτι άλλο. Ίσως. Ίσως γιατί η πόλη επένδυσε ψυχολογικά στα αθλητικά δρόμενα, τα προήγαγε σε έρισμα τοπικής υπερηφάνειας και σε απάντηση στο σύνδρομο ενδεχομένως του αθηνοκεντρικού κράτους που τη διακατέχει εδώ και δεκαετίες. Και η αλήθεια είναι όχι αδίκως. Όπως και να έχει, ένας νέος δολοφονήθηκε για το ποδόσφαιρο. Και από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί να δολοφονήσουν για το ποδόσφαιρο. Ίσως θέλονται ισχυροί, ανέγκυκτοι, προστατευμένοι από τον όγκο και την ορμή του λαού, της μάζας. Είναι αυτοί που κανένας δεν τολμά να πετάξει με τις κλωτσιές έξω από τα γήπεδα.